arko inay sadayn waxa aniga ugu jira oo ah mar
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mashambulizi ya Israel mapema leo Jumapili yameripotiwa kuwa takriban watu 18 huko Gaza, wakiwemo wanne waliokuwa kwenye hema la Wapalestina waliokoseshwa makazi ndani ya hospitali, wakati shambulizi ya kuchomwa kivisu lilofanywa na Mpalestina mmoja likiwa watu wawili mjini Tel Aviv. Mzozo umeendelea kutokota tangu kutokea kwa vita vya miezi 10 huko Gaza, pamoja na kuuawa kwa viongozi wawili wa wanamgambo kwenye mashambulizi mawili tofauti nchini Lebanon wiki iliyopita. Mauaji yao yamezua vitisho kutoka kwa Iran pamoja na washirika wake, huku kukiwa na hofu ya kasi ya hizo kuenea kikanda. Magen David Adom kutoka timu ya uokozi ya Israel amesema kuwa watu waliochomwa visu mjini Tel Aviv ni mwanamke wa umri wa miaka 70 na mwanaume wa miaka 80, wakati wanaume wengine wawili wakiendelea kupokea matibabu hospitalini. Ripoti za polisi zimeongeza kusema kuwa shambulizi hilo lilitekelezwa na wanamgambo wa Kipalestina ambao waliuawa muda mfupi baadaye. Israeli imekuwa ikijiandaa kwa shambulizi la kulipiza kisasi baada ya kuuawa kwa kamanda wa ngazi ya juu wa Hezbollah wiki iliyopita nchini Lebanon, pamoja na kiongozi wa Hamas kwenye shambulizi lililofanyika kwenye mji mkuu wa Iran. Viongozi hao wawili wanahusishwa na vita vya Gaza vinavyoendelea na vilivyozuka kufuatia shambulizi la Hamas la Oktoba 7 nchini Israel. Ripoti za hivi leo kutoka kwa maafisa wa serikali na vyombo vya habari vya Bangladesh zinasema kuwa kasi mpya zilitokea na zimepelekea vifo vya zaidi ya watu 20 pamoja na kujeruhiwa kwa mamia wengine kwenye makabiliano kati ya polisi na wanafunzi pamoja na wanaharakati wa chama tawala. Maandamano hayo ni ya kushinikiza kujiuzulu kwa waziri mkuu Sheikh Hasina, na yalianza mapema mwezi uliopita pale wanafunzi wa vyuo vikuu walipoanza kuitisha kuondolewa kwa sheria kandamizi kwenye ajira za serikali na kupelekea kasi ambazo zimeua zaidi ya watu 200 kufikia sasa. Kufuatia hali hiyo, serikali ilifunga shule zote pamoja na vyuo vikuu nchini, huku ikisitisha huduma za internet pamoja na kuweka sheria za kutotoka nje nyakati za usiku. Kufikia sasa takriban watu 11,000 wamekamatwa na polisi. Waandamanaji wamekuwa kiomba wananchi kukaidi mamlaka kususia kulipa kodi pamoja na kutokwenda kazini Jumapili, ambao ni siku ya kufanya kazi nchini Bangladesh. Ofisi, benki pamoja na viwanda kwenye mji mkuu wa Dhaka zimefunguliwa hivi leo, lakini wafanyakazi wengi walitatizika kutokana na uhaba wa huduma za usafiri. Ripoti zimeongeza kusema kuwa waandamanaji wameshambulia chuo kikuu cha matibabu cha Sheikh Mujib mjini humo, huku wakiteketeza magari kadhaa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumapili kuwa Ukraine imezamisha manuari ya Russia pamoja na kushambulia uwanja wa ndege ndani ya saa 24 zilizopita. Ongezeko la mashambulizi tangu Julai limefanyika wakati Ukraine ikiendelea kutoa shinikizo kwa washirika kuruhusu kutumia silaha za masafa marefu kushambulia maeneo ndani ya Russia. Wakati huo huo, gavana wa jimbo la Belgorod Vyacheslav Gadlov amesema kuwa mwanamke mmoja ameuawa kwenye shambulizi la drone la Ukraine kwenye nyumba moja ya makazi leo Jumapili mjini Shebekeno huko Russia. Ripoti zimeongeza kusema kuwa droni za Ukraine zimeharibu majengo mengine kadhaa mjini humo. Katika mwezi mmoja uliopita, Russia imeshuhudia ongezeko kubwa la mashambulizi ya droni pamoja na silaha za masafa marefu kutoka Ukraine, na hasa dhidi ya miundo msingi ya kijeshi vikiwemo viwanja vya ndege na hifadhi za mafuta. Wachambuzi wanasema kuwa hatua hiyo ni muhimu iwapo Ukraine inalenga kuangamiza uwezo wa kijeshi wa Russia. Wakati huo huo, mpatanishi wa haki za binadamu wa Ukraine Dmytro Lubinets amesema kuwa amewasilisha ombi kwa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Umoja wa Mataifa la kufanywa kwa uchunguzi kuhusiana na picha inaonyesha mtu anayedaiwa kuwa mfungwa wa kivita wa Ukraine akiteswa na kisha kuuawa na vikosi vya Russia. Viongozi wa kidini pamoja na maafisa wa Olimpiki leo Jumapili wamekusanyika nje ya hekalu la Notre Dame mjini Paris ili kuonyesha namna dini na spoti zinavyoweza kushirikiana, kulingana na mkuu wa kamati ya Olimpiki Thomas Bach. Michezo ya Olimpiki mwaka huu nchini Paris ilipunguliwa wakati ikizua utata mkubwa miongoni mwa makundi ya kidini ikiwemo Vatican. Mengi ya makundi hayo alilalamika kwa kile walichosema kuwa kenjeli ya chakula cha mwisho cha Yesu na watumishi wake, ingawa waandaji wamepinga madai hayo wakisema kuwa ufunguzi huo uliendana na picha iliyochorwa na Leonardo da Vinci. Kando na utata huo, kuna hema iliyotengenezwa karibu na kijiji cha wanariadha mjini Paris, ambapo viongozi wa kidini kutoka dini tano kubwa ulimwenguni wanatoa huduma za kiroho kwa wanariadha wanaoshiriki michezo hiyo. Wawakilishi wa dini za Buddha, Kihindu, Kikristo, Kiislamu na Kiyuda walitumia miezi kadhaa kuunda eneo hilo ambalo zaidi ya wanariadha 1,500 pamoja na wasaidizi wao wanaweza kupata msaada wa imani pamoja na kuabudu. Rais wa Nigeria Bola Tinubu leo Jumapili ameomba kusitishwa kwa maandamano dhidi ya hali ngumu ya kiuchumi, akisema kuwa yamegeuka kuwa kasi, huku akilaumu baadhi ya watu wenye agenda za kisiasa kwa kuchochea hali hiyo. Maandamano hayo yalianza Alhamisi, yanadaiwa kusababisha wizi na uharibifu wa mali, huku maafisa wa usalama wakidaiwa kutumia nguvu kupita kiasi, kwa mujibu wa shirika la habari la AP. Shirika la kimataifa la Amnesty International limeripoti vifo vya watu 9 kufuatia makabiliano na polisi, wakati wengine 4 wakiwa kwenye shambulizi la bomu. Hata hivyo, idara ya polisi ya Nigeria imekanusha madai hayo. Nimewasikiliza na kuwaelewa vyema, Tinubu amesema. Naelewa masaibu yenu yaliyopelekea maandamano hayo, na ningependa kuhakikishia kuwa serikali yetu imewasikia na ipo tayari kushughulikia suala hilo, ameongeza kusema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa nikukaribisha kusikia salamu na muziki.
Karibu katika kipindi kingine cha salamu na muziki. Kama ulivyosikia, basi hicho kiashirio kinakuleta kwenye salamu na muziki. Msikilizaji, Jumapili hii leo, natumaini hujambo kabisa, umekushajaa tele hapo nyumbani, mazuambo ni mazuri, na mimi nimekushajaa studio kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomai, nakupa vitu vizito, mambo ya salamu na muziki. Msikilizaji, natumai uko vizuri, uko safi, mambo yako ni murwa kabisa. Basi moja kwa moja kwenye salamu na muziki, mwenye bakti ya kutufungulia kipindi si mwingine bali ni wewe Ngalama Maluta. Unajiita mdau mkubwa wa Sauti America, ukiwa pale Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Unapenda salamu zako za leo ziende kwake Abubakar Ingeresi na Mala Joas na Zaeli Madede. Umemkumbuka pia Daniel Malay, Elia Penda Mwanyika, Amos Madirisha, Kabanzi Jean, Mkuyu Shirinde, Daudi Nkuba, hukumsahau Sawaya Nkuba Simon na Pascal Lucas Chambi. Ujumbe unawaambia jamani, VOA haina mpinzani. Wewe umesema vizuri kabisa, haina mpinzani hata kidogo. Asante sana. Moja kwa moja basi nakamata barua pepe yako, si mwingine ni wewe Ngusa Mleba. Ngusa, ukiwa kule Igunga, Tabora, Tanzania, unapenda salamu zako za Jumapili hii leo ziwafikie Njile Oswago, Kasore Ruhindu Kira, Machenji Lupemba, mamkumbuka pia Leticia Shirugile, hukumsahau Fitna Paul Wakatoro kule Geita, Mkankule wa Mkankule, pia unamkumbuka Mbuga Peter Buche Yeke, Doto Mahona. Unasema jamani, tuendelee kukumbukana kutoka pande za Igunga. Bila shaka mambo ya Igunga yako safi kabisa wanasema pale. Basi moja kwa moja kutoka Igunga tunaruka moja kwa moja hadi kwake Jafet Isdori wa Katapulo Kalambo kule Rukwa Tanzania. Wewe salamu zako za Jumapili ya leo unasema unataka ziende kwake Oswin Kipeta, mkumbuka pia Emmanuel Ngalawa, Winfrida Juma Mintanga, Mwalimu Kasolo Clofus, Dalali mtoto wa Mpanda kule Katavi, Festo Beda, mkumbuka pia Mwalimu Steven James Katia, huko msao Sinia Zenobia, Padri Lengono Kamhabwa na Padri John Chacha. Moja kwa moja na watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kwa niaba wenzangu nasema asante sana kwa salamu zako. Nageukia kwake nani sasa? Nageukia kwake Lucas Alberto Mseti. Salamu zako za Jumapili hii leo, kwanza kabisa unasema habari za Jumapili, za Jumapili ziko bomba, niko safi kabisa. Ukiwa Dodoma, makao makuu ya Tanzania pale, unapenda salamu zako unasema ziende kwake Rutaiwa Salum Busisi, Nazareti Mwaki Pembe, mamkumbuka pia King Majuto, huku msao Miraji Mwana wa Kibinda, Elias Shiguta, pia kutawa kumsao Magi Mbise, Lucas Yeremia, au namuita Baba Happy, pia mkumbuka Tina Materula, Elia Penda Mwanyika, pia kwa sahau Mbaga Karim, na mwisho nasema ni kwa wazazi wako wapenzi, baba yako Mzee Albert Mseti, na mama yako mzazi Mosi Lucas, wote wakiwa kule kijijini Riamisanga, Butiama. Ujumbe unasema jamani ye, tukumbukane kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mimi nasema mambo ya hapa yako safi kabisa, safi sana kutumia mtambo huu kwa kumbuka wenzako. Basi moja kwa moja tuweze kupata kupumzisha makoo. Tayari naona kibao cha muziki kwa standby, si mwingine ni Diamond Platnumz akishirikiana na Jux. Jumapili hii ya leo ufanye nini basi kama sio kuenjoy?
Ya mapenzi nataka kuyaeleza na leo tena, waiteni paparazi warushe kwa mitandao, siataki mapenzi nataka jipongeza. Nimwita yo baby, unanayo na baby, oh unimuna kipenzi, nimshenza kupendi ama kwa ni mtihani, mambo mengi dunia na mistresi, siwezi oh siwezi
bora ni maisha mafupi ni kimpu ya nini ni tete kero
ya nini ni tete kero
jiunge na mi upoziko
jiunge na mimi
bora ni
mama yangu, kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu, oh kilichofanya hala kujiona simba kumbe swala, kama kwenye penzi swala badala kutaka miamala, ayo toka neti pesa sana pendeza, na tena na injo na wanangu paombo, wakauti na soma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona ya aina sema bora
bora ninja
chama pupi ni sifu Yani mimi tete kero Jiunge nami upoteko
Mwende wa Platinum za kushirikiana na Jukes Mwamba huyo wakifanya vitu vyao kutoka Dar es Salaam Tanzania. Jumapili hii ya leo basi wanakuambia enjoy msikilizaji, natumaini na enjoy vizuri siku yako ya Jumapili baada ya sala, baada ya ibada, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Basi tuendelee na salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mambo yake sasa ni zamu yake Philbert Jonathan Kenshambi ukiwa Muleba, Kagera, Tanzania. Salamu zako za Jumapili unasema unapenda ziwafikie Dorika Tadeo Mpumbia, Michael Kajembe, Amosi Madirisha, Erigias Katambo, Johannes Bita John, Amina Mlacha na Fikiri Dario Gakala. Ujumbe unasema jamani ye, salamu ni nusu ya kuonana, tukumbukane, watuma salamu wote wa VOA Swahili. Bila shaka wamekusikia watuma salamu na wataendelea kutuma salamu zao. Nageukia kwa nani sasa? Kaka Raujo Karagwe kule Tanzania, kwake Namalas Namala Jos. Namala, mambo vipi huko? Haya, Jumapili hii leo unasema salamu zako utakazene kwake Ngalama Maluta, Kais Musa Kais, Eva Mroso, Richard Kambale, Andre Celsius Zombe au Mwini Kalonda, Amini Mlacha, Harima Bamhiga na Jonas Saidi Mwaya. Ujumbe unawaambia nawapenda sana. Natumaini umefurahia kusikia kwamba unawapenda. Mambo ni mazuri kweli kweli. Zamu ni yani, ni yake nani sasa? Zamu ni yake James Mzalendo. James, salamu zako kupitia barua pepe hii leo unasema unapenda ziende kwake Jumapili hii baba yako mzazi, Mzee Mzalendo Ilanga, mama yako mzazi Minza Magembe. Hao wote unasema wako kule Kaliua, Tabora, Tanzania. Wengine ambao unapenda kwa sauti hii leo ni Mkaya Gazungu, Bahama Bote, Juma Mede, Elisha Mlima, Emmanuel John Machungwa. Pia unasema ukutaka kumsahau Dogo Azam Kaliago. Pia unamkumbuka Abel Christopher, Elisha Mlima, Marco Embassy na Jafet Maembe, bila kumsahau Machenji Lupemba. Unawaambia jamani ye, ujumbe huo sasa. Salamu hujenga undugu, bila shaka watakumbuka sana hii, na undugu uendelee kujengwa. Mambo mazuri kweli kweli. Asante sana. Moja kwa moja basi inageukia kwa kinani. Ni kwako wewe Tambwe Wilfred. Zamu ni yako hivi sasa. Tambwe unasema ukiwa kule na Manyere, Nkasi, Rukwa, Tanzania. Salamu zako hii leo unapenda zake ziende Jumapili hii kwa watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili Sauti America, na mimi nasema oh asante sana. Na kwa niaba wenzangu nazipokea salamu hizi. Pili unasema unawakumbuka Devota Daniel Elias, Pascalina Lucas Magembise, Nazareti Mwisho unasema ukumsahau Nyanda Mayala. Basi moja kwa moja salamu hizo zimetembea na kuwafikia wote bila kukosa. Na kamata zamu yake Skola Bamhiga akiwa Mlandizi kule mkoa wa Pwani, Tanzania. Salamu zako napenda ziende kwake, unasema binti Kiwele, Agata Mbale, Juvenas Joas, na ujumbe unaambia jamani ye, tuzidishe upendo daima. Ujumbe mmoja maridhawa kabisa, kuzidisha upendo ni jambo zuri, ni jambo la pekee na jambo la kutokuacha. Lakini pia basi wako walituma salamu zao kwa njia ya simu, hebu tuwasikilize kabla ya kusonga mbele.
Kwa majina naitwa Dorina Sherry na soma chuo cha daktari Cam College. Napenda kutuma salamu zangu kwa wazazi wangu wapendwa, nawapenda sana. Pia napenda kutuma salamu zangu kwa wanafunzi wenzangu wote. Cha tatu napenda kutuma salamu zangu kwa ndugu zangu wote na marafiki zangu wote walikuwa mikoa yote hapa Tanzania.
Kwa majina naitwa Richi Stefano, ni mkazi wa Mabiba, Dar es Salaam. Salamu zangu ningependa kuwatumia watu watatu. Kwa kwanza ni mama yangu mzazi Eunice Jafari aliyepo Kilumba Mwanza. Kwa pili ni kaka yangu Eric Stefano aliyepo Kilumba Mwanza. Kwa tatu ni mdogo wangu Neema Stefano aliyepo Kilumba Mwanza.
Na baada ya kupata salamu hizo kwa njia ya simu, msikilizaji, ni wakati mwingine basi kupata kibao cha muziki. Kibao kile kinatoka wapi? Tunaruka mpaka kule nchini Kenya, ushirikiano wa Kenya na Tanzania. Bibie Nadia Mukami, machachari kweli kweli huyu, akishirikiana Darasa. Jamani hao kwa pamoja wanakuja na kitu siko show. Siko shiwa vipi? Pata vitu.
Santa
Darasa akiwa naye Nadia Mukame wakilindima kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, jikuu la Marekani. Moja kwa moja basi narudi kwenye barua pepe za salamu zenu wasikilizaji. Moja kwa moja na kamata barua yako Mariam Lute Magula. Unapata salamu zako leo kutoka kule Geita, Tanzania. Ziende moja kwa moja kwa King Majuto. Pia unawakumbuka watoto wako wapenzi Margaret Mekterida na Michael. Na pia unasema hukuwasahau wana mtaa wa Amani, bila kusahau wanajumuiya wa Mtakatifu Joseph Mkwasa. Ujumbe unasema tutengenezeni mapito ya Bwana. Bila shaka ujumbe baridhawa kabisa siku ya Jumapili. Zamuni yako wewe sasa Mwanzalima Mkinda. Mwanzalima Mkinda, salamu zako za Jumapili ya leo unapenda ziende kwake moja kwa moja. Unamwita huyu kijana mwaminifu kutoka kule Ntobo Meatu, Timothy Jamaica akiwa Bariadi. Unakumbuka Bahame Bote akiwa kule Meatu. Umemsupia kukupenda kumsahau Lenga Chapati akiwa Bariadi. Daudi Nkuba, Sai Bog unamuita huyu kwa Bariadi. Abubakar Ngeresi akiwa kule Arusha. Samuel Shilapenda akiwa Maswa. Ujumbe na Benjamini yeye, tuwe pamoja kama samaki na maji. Sante sana, ujumbe safi kabisa huo. Zamuni yako Golgota Magabe Mkono. Golgota, leo salamu zako za Jumapili unapresenti kwake King Majuto. King Majuto pia naye Victor Msirabuye. Ukumsahau King Obedi Zenobi,
Baraka Maganga, Mzee Joseph Sindano, James Tano, Thomas Mayunga au Mana Rolesia, Mohamed Kachuru, Elias Rangi Magige. Namkumbuka pia Revocato Siravaeli, Frank Shawa, Mama Sorongai, Mama Justina, Fitina Paul akiwa kule Katolo, pia kumsahau Michael Longa, Jafet John Fundi na Maronga Shabani. Ujumbe unaambia jamani, wazazi na walezi, tusemeshe watoto wetu, maana watoto hawa ndio taifa la kesho. Ama kwa hakika ujumbe maridhawa kabisa huo. Kabla ya kukamilisha basi salamu hizi na muziki, msikilizaji, na kamilisha na wewe si mwingine ni Byton Maige. Unasema salamu zako kwa wake Mariam Maige, DJ Shukuru Musai, Masumbuko Elias, huko msao pia Wilfred Tambwe na Nyanda Mayala. Moja kwa moja basi msikilizaji, ndio nakamilisha salamu na muziki kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nikushukuru sana kwa muda wako kuwa nami, na moja kwa moja siwaachi hivi, nasindikiza ngoma hizi na mzee wa kazi Papa Wemba, hayati Papa Wemba na Show Me The Way. Wazee wa kazi mnakumbuka sana ngoma kama hizi, Show Me The Way I Can Go. Haya basi, moja kwa moja jina langu ni Sunday Shomari, na natakieni wote Jumapili njema na kwa heri kwa sasa.
Show me the way I can go. Take me by the hand.
Show me the way.
Show me the way, ndio nakamilisha salamu na muziki hivi leo kutoka hapa Washington DC. Asante sana Sande Shomari, natumai popote ulipo salamu umezipata. Kwa wale wapendao wakiwa mbali na karibu, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na huu ni muktasari wa habari. Mashambulizi ya Israel mapema leo yameripotiwa kuwa takriban watu 18 huko Gaza, wakiwemo wanne waliokuwa kwenye hema wa Palestina waliokoseshwa makazi ndani ya hospitali, wakati shambulizi la kuchomwa visu lililofanywa na Palestina mmoja likiwa watu wawili kule mjini Tel Aviv. Ripoti za leo Jumapili kutoka kwa maafisa wa serikali na vyombo vya habari vya Bangladesh zinasema kuwa ghasia mpya zilitokea na zimepelekea vifo vya zaidi ya watu 20 pamoja na kujeruhiwa kwa mamia wengine kwenye makabiliano kati ya polisi na wanafunzi pamoja na wanaharakati wa chama tawala. Maafisa wa Ukraine wamesema leo kuwa Ukraine imezamisha manuari ya Russia pamoja na kushambulia uwanja wa ndege ndani ya saa 24 zilizopita. Ongezeko za mashambulizi tangu Julai limefanyika wakati Ukraine ikiendelea kutoa shinikizo kwa washirika kuiruhusu kutumia silaha za masafa marefu kushambulia maeneo ndani ya Russia. Viongozi wa kidini pamoja na maafisa wa Olimpiki leo Jumapili wamekusanyika nje ya hekalu ya Notre Dame mjini Paris kuonyesha namna dini na spoti zinavyoweza kushirikiana. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.